การเมืองเรื่องวัคซีนปัญหาที่ทุกประเทศต้องรีบหาทางจัดการนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่เป็นผู้นำคนเดียวที่ประชาชนในประเทศได้พากันต่อว่าเรื่องการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าและมีจำนวนโดสที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของคนในประเทศเป็นข่าวพาดหัวอยู่ทุกวี่ทุกวันพูดง่ายว่าเกือบทุกประเทศเจอปัญหาลักษณะเดียวกันหมดยกเว้นประเทศที่มีขีดความสามารถในการทำวัคซีนอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียญี่ปุ่นและบางประเทศในยุโรปถึงแม้ว่าจะมีการผลิตวัคซีนในโลกออกมาเป็นจำนวนมากเพียงพอการแจกจ่ายวัคซีนทั้งที่บริจาคหรือซื้อขายก็ยังไม่ทั่วถึงอยู่ดีนอกเหนือจากนั้นยังมีคนส่วนหนึ่งในประเทศต่างๆที่ไม่อยากฉีดเพราะกลัวเป็นหนูทดลองหรือมีผลข้างเคียงคนอเมริกันเป็นตัวอย่างที่ดีประธานาธิบดีโจไบเดนตอบย้ำว่าก่อนถึงวันชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่ารัฐบาลจะสามารถฉีดวัคซีนให้คนอเมริกันได้ถึง 70% หรือประมาณ160ล้านคนปรากฏว่าทำไม่สำเร็จเนื่องจากยังมีคนอเมริกันที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันและอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่ยังไม่ยอมฉีดนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สหรัฐอเมริกามีวัคซีนเหลือที่ไม่ได้ใช้กำลังจะหมดอายุทำให้ประธานาธิบดีไบเดนต้องประกาศบริจาควัคซีน80ล้านโดสให้ประเทศด้อยพัฒนาและที่เป็นมิตรในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นในไทยก็คล้ายกันนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ได้สัญญาว่าคนไทยจะได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงภายในสิ้นปีแถมยังตอบย้ำว่าไทยจะเปิดประเทศภายในวันที่15ตุลาคมเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศคนไทยก็จะได้เดินทางเที่ยวกันในประเทศโดยไม่ต้องมีการกักตัวเพื่อให้ธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวและบริการต่างๆฟื้นตัวขึ้นมารัฐบาลวางแผนมีการเตรียมนำเข้าวัคซีนยี่ห้อต่างๆจากสหรัฐอเมริกาและจีนแต่ปรากฏว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อรัฐบาลและมีการตั้งประเด็นถามกันมากในสื่อโซเชียลที่ส่อให้เห็นว่าน่าจะมีการคอร์รัปชันหรือทุจริตในการซื้อขายรวมทั้งการกักการนำเข้าวัคซีนบางยี่ห้อเข้ามาในประเทศทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดออกมามากมายที่อ้างอิงถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆโดยไม่มีการตรวจสอบถึงกับมีข้อกล่าวหารัฐบาลตั้งใจฆ่าประชาชนตอนนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องขาดวัคซีนแต่เป็นประเด็นเรื่องเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลและภาคสนามที่จัดเตรียมไว้ไม่เพียงพอคนไทยต่างจากคนอเมริกันตรงที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสื้อสีอะไรฝ่ายไหนก็ตามอยากฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันรวมให้ได้ล่าสุดรัฐบาลไทยพยายามกว้านหาวัคซีนให้มากที่สุดรวมทั้งที่สามารถยืมมาใช้ก่อนแล้วค่อยคืนทีหลังโดยเล็งเป้าไปยังสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาที่มีวัคซีนสำรองมากมายถ้านำมาฉีดไม่ทันอาจจะหมดอายุเสียเปล่าที่น่าสนใจที่สุดคือมีเกาหลีใต้ขอยืมวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์จากอิสราเอลมาทั้งหมด 700,000 โดสมาฉีดให้ประชาชนของตนเรียบร้อยแล้วสัญญาจะใช้คืนให้อิสราเอลในปลายปีถือเป็นครั้งแรกที่มีความร่วมมือในลักษณะนี้สาเหตุหลักคือวัคซีนของอิสราเอลกำลังจะหมดอายุในปลายเดือนนี้ต้องรีบให้ยืมใช้องค์การอนามัยโลกได้เรียกร้องประเทศร่ำรวยกลุ่มสมาชิก G20 ให้บริจาควัคซีนจำนวน 3,000 ล้านโดสเพื่อฉีดและสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิดให้กับคนทั่วไปทั้งโลกเมื่อเดือนที่แล้วกลุ่ม G7 มีแถลงการออกมาว่าจะบริจาควัคซีนจำนวน 1,000 ล้านโดสให้กับประเทศด้อยพัฒนาองค์การอนามัยโลกเป็นห่วงว่าตราบใดที่ยังมีคนทั่วไปในโลกนี้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโลกใบนี้จะไม่ปลอดภัยทำให้การพัฒนาประเทศทั่วโลกต้องหยุดชะงักซีเอลซอยข่าววิทยาการออน18พฤษภาคม2021เรือไร้คนขับเมฟลาเวอร์จะออกเดินทางแล่นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกต้นมิถุนายนสำหรับประเทศที่ไม่มีวัคซีนพอซึ่งรวมทั้งไทยด้วยนั้นอาจจะต้องอดทนรอวัคซีนที่สั่งนำเข้าล็อตใหม่หรือรอวัคซีนบริจาคหรือวัคซีนขอยืมมาใช้ก่อนทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญต่อการทูตวัคซีนมากในปีหน้าประธานาธิบดีไบเดนจะออกแผนยุทธศาสตร์ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขให้กับประเทศในเอเชียอาคเนย์เพราะถือว่าพื้นที่นี้เป็นหัวใจของเอเชียถ้าสหรัฐอเมริกาต้องการสู้และเอาชนะจีนต้องสามารถเอาชนะประกบจีนตัวต่อตัววัคซีนต่อวัคซีนในภูมิภาคนี้ให้ได้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจีนพร้อมทดลองวัคซีนโควิดตัวใหม่ปลอดเชื้อไวรัสไม่ต้องกังวลดูเตอร์เตยันวัคซีนโควิด-19 ของจีนปลอดภัยไร้ผู้เสียชีวิตวัคซีนอาจต้องฉีดคู่กับยี่ห้ออื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้านไวรัสเดลต้าอิสราเอลจะจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ที่ใกล้หมดอายุ 700,000 โดสให้เกาหลีใต้